pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu războiul în coastă, școlile cu predare în limba română din Transnistria se așteaptă la probleme în noul an de studii.
Îngrijorarea este mai mare ca la toată lumea, este în situația care e în Ucraina și care mai țin în ultimul moment se răspânde cam așa și în regiunea transnistreană, dar eu mă uit mai larg, nu în regiunea transnistreană, în Republica Moldova.
Noi demersuri și discuții în Uniunea Europeană pe tema opririi emiterii de vize pentru cetățenii ruși. Liz Cheney învinsă în alegerile preliminare din Wyoming, din Statele Unite, sau ce pățesc republicanii care nu-l iubesc pe Donald Trump. La rubrica Lumea din Jur, de data aceasta, secetă pe Dunăre, nave eșuate, insule renăscute, precauții la centrala nucleară de la Cernavodă, în România. Autoritățile de la Chișinău spun că n-au nicio certitudine că noul an de studii va începe fără dificultăți în cele 8 școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. La rândul lor, directorii școlilor respective se arată și ei îngrijorați, mai ales având în vedere războiul din Ucraina vecină. Detalii despre aceste preocupări într-o relatare pregătită de corespondenta noastră la Chișinău, Ala Ceapai.
Într-un comentariu pentru Europa Liberă, Biroul Politici de Reintegrare menționează că în contextul menținerii așa ziselor coduri de alertă teroristă din regiunea transnistreană, nu există certitudini că procesul de studii în cele 8 școli cu predare în limba română va începe în condiții sigure, fără a fi îngrădită libera circulație a persoanelor și că instituțiile vor putea desfășura fără probleme festivitățile din deschiderea anului școlar. Autoritățile de la Chișinău rămân îngrijorate și de problemele mai vechi cu care se confruntă cele 8 școli. Periodic, instituțiile primesc solicitări de la structurile de forță transnistrene să prezinte liste nominale ale tinerilor ca aceștia să fie luați în evidență militară. 5 școli au probleme în continuare cu sediile pe care le închiriază de la autoritățile nerecunoscute. De asemenea, structurile din regiune fac inspecții sanitar-epidemiologice unilaterale. Obișnuiți cu șicanele regimului secesionist de la Tiraspol, managerii școlilor au spus Europei Libere că au început deja să se pregătească de noul an de studii, dar că în acest an lucrurile sunt mai complicate, având în vedere războiul din Ucraina învecinată și evoluțiile din întreaga regiune.
Îngrijorarea este mai mare că la toată lumea este în situația care e în Ucraina și care poate în ultimul moment se răspânde cam așa și în regiunea transnistreană, dar eu mă uit mai larg, nu în regiunea transnistreană, în Republica Moldova.
Ne-a spus Maria Roibu, directoarea liceului Alexandru cel Bun de la Tighina. O altă îngrijorare legată la fel de războiul din țara vecină, mai exact de criza economică și alimentară generată de el, ține de alimentarea elevilor, explică Maria Roibu.
Din motivul că prețurile s-au majorat considerabil, există risc să nu începem anul școlar cu alimentarea elevilor, pentru că agenții economici, cu toate că nostru are încă din contract sumă, avem tot una. Eu îți fiu în locul lor, tot nu aș accepta să mai aduc produse alimentare.
Directoarea liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol, Eleonora Cercavski, speră că noul an școlar va începe fără surprize din partea administrației de la Tiraspol.
Noi ne programăm să nu apară nimic, dar asta nu poate să fie estit cu câteva zile înainte, la moment. S-a blocat drumul, s-a închis lumina electrică, nu pot să anticipez ceva. Și o să fie în capul lor ce comandă să aibă. Ei sunt executori, dar ce le vor comanda, noi nu știm. Dacă vor vrea să obțină ceva, clar lucru că noi suntem acolo la dânșa așa ca o monetă de schimb sau o statice a regimului post-nivolosascurcu.
Există îngrijorări legate și de decizia Consiliului Profesoral al Liceului Evrica din orașul Râbnița de a schimba denumirea instituției în Liceul Teoretic Eugen Doga, începând cu data de 1 ianuarie 2023. Biroul Politici de Reintegrare susține că a notificat Tiraspolul despre această intenție și a cerut ca structurile din regiune să nu creeze impedimente artificiale în acest caz. Problemele cu care se confruntă cele 8 școli cu predare în limba română se trag încă de la începutul anilor 90, când regimul separatist de la Tiraspol a interzis utilizarea alfabetului latin și a cerut școlilor care aparțin, citez, statelor străine, am încheiat citatul, să se înregistreze în stânga Nistrului. Cele 8 instituții au refuzat să se conformeze. În 2004, după mai multe presiuni și intimidări, administrația separatistă a încercat să le închidă și a sechestrat sediile unor instituții. În prezent, doar una din cele 8 instituții se află pe teritoriul controlat de către autoritățile constituționale. Este vorba de Liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol, care și are sediul în satul Dorotskaya, elevii fiind nevoiți să parcurgă zilnic 54 de kilometri, de multe ori fiind opriți la posturile de control. Celelalte școli nu au sedii adaptate la unele cerințe minime pentru o instituție de învățământ sau le închiriază de la administrația secesionistă. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat mai multe decizii în dosarul școlilor românești din Transnistria, în care a condamnat Rusia pentru încălcarea dreptului la educație și a obligat guvernul rus să plătească despăgubiri de zeci de mii de euro. Federația Rusă, care își declină responsabilitatea, nu a executat până în prezent deciziile CEDO. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Biroul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău a notificat recent Tiraspolul ca măsură provizorie că persoanele de răspundere din stânga Nistrului trebuie să informeze autoritățile centrale despre orice vizită în străinătate numită de serviciu. Cristina Popușoi a cerut părerea despre aceste anunțe Angelei Grămadă, expert în probleme de securitate, mai ales în spațiul post-sovietic.
Contextul regional cere acest lucru, mai ales că s-a vorbit foarte mult că Transnistria ar putea fi o sursă de amenințare sau o sursă de destabilizare, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, pentru că acolo știm că sunt autorități nerecunoscute care, într-un anumit moment sau altul, ar putea să execute ordine de la Moscova. Și știm foarte bine că și în ultima perioadă ei au încercat să ajungă la Moscova și înainte de război, dar și după război. Că autoritățile de la Chișinău au preîntâmpinat anumite momente de acest gen, în sensul că au monitorizat mult mai bine toate intrările și toate ieșirile din regiunea separatistă, este doar un plus pentru securitatea Republicii Moldova. Și cred că decizia vine în acest context de securitate, dar și de minimizare a rolului pe care îl pot avea acești lideri separatiști, pentru că nu este vorba doar despre primele figuri de acolo, de la Tiraspol, dar este vorba și de mulți alți așa numiți oficiali transnistreni care îndeplineau anumite misiuni și care foloseau aeroportul din Chișinău sau alte posibilități de a ieși din țară pentru a crea diversiuni, pentru a crea destabilizări. E normal ca în acest context biroul pentru reintegrare să ia anumite decizii și să contribuie prin acestea la securitatea Republicii Moldova, inclusiv a spațiului informațional, pentru că cei de la Tiraspol și-au permis să facă mai multe declarații belicoase, declarații care aveau un impact major asupra intereselor naționale ale Republicii Moldova. Altceva este faptul că această decizie trebuia luată de mult mai mult timp, așa s-ar fi evitat mult mai multe momente oportune pentru propaganda care venea din regiunea transnistreană, pentru că știm că ei au valorizat întotdeauna toate plecările lor la Moscova, toate ieșirile lor și toate interacțiunile cu reprezentanții altor factor regiuni separatiste și asta a diminuat din capacitatea autorităților de la Chișinău de a își spori opțiunile de soluționare a conflictului transnistrean.
Odată ce Rusia a început războiul în Ucraina, autoritățile de la Kiev au închis acest perimetru al frontierei cu regiunea transnistreană și acum cu nevoia de a notifica Chișinăul pentru călătorii sau vizite oficiale, practic reprezentanții regimului de la Tiraspol s-au pomenit într-un fel în izolare și așa știindu-se că nu au foarte mulți, să zicem, prieteni în afara Republicii Moldova.
Așa este și singura lor opțiune mai rămăsese aeroportul din Chișinău, asta în cazul în care presupunem că toate celelalte intrări ieșiri au fost securizate, să zicem, de autoritățile de la Chișinău. Deci singura lor opțiune era aeroportul din Chișinău, iar de aici se ajungea cel mai probabil în două alte state de tranzit. În primul rând era Bucureștiul și în al doilea rând era aeroportul din Istanbul, adică prin Turcia. Bucureștiul nu cred că a fost atât de deschis față de libera circulație pentru personaje care provin din regiunea transnistreană și de fapt pun sub semnul întrebării securitatea, integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Știm că Bucureștiul este un partener de încredere în acest sens. Iar Istanbulul, da, probabil că pe acolo ei s-au gândit că ar putea să ajungă mai ușor în zonele lor de interes și aici când spunem zone de interes ne referim în primul rând la Federația Rusă. Din câte știu eu, mai erau câteva zboruri prin Istanbul, Moscova-Istanbul, chiar dacă numărul lor este destul de redus în contextul actual. A fost probabil că o măsură prin care autoritățile de la Chișinău au încercat să demonstreze partenerilor din regiune, dar în primul rând partenerilor care au susținut și susțin în continuare Republica Moldova, că Republica Moldova nu se va transforma într-o sursă suplimentară de amenințare și de nesiguranță sau de insecuritate în acest context regional complicat.
A fost Angela Grămadă, expert în probleme de securitate, intervievată de Cristina Popușoi.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Posibila interzicere a vizelor turistice europene pentru cetățenii ruși pe timp de război a devenit în ultima vreme unul din cele mai discutate subiecte pe rețelele sociale și în mediile de limbă rusă, transmite serviciul rusesc al Europei Libere, Radio Svoboda. Uniunea Europeană nu are încă o poziție unitară în această chestiune, urmând să o pună în discuție la sfârșitul lunii august, dar unele țări membre au introdus deja anumite restricții. Ce se știe în acest moment despre restricțiile de vize pentru ruși, ne spune Radu Benea.
Nu puteți transforma Europa într-un supermarket în care nu contează cine intră, atâta timp cât persoana respectivă plătește pur și simplu pentru bunuri, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky zilele trecute, cerând din nou țărilor occidentale să suspende eliberarea de vize pentru toți cetățenii ruși. Zelensky consideră că interdicția ar trebui impusă pentru cel puțin un an. El a sugerat totodată că cetățenii ruși care au obținut anterior vize turistice și au intrat în Uniunea Europeană sau în Statele Unite ar trebui să fie expulzați. Referitor la cetățenii ruși care sunt persecutați pentru poziția lor anti-război și anti-Putin, Zelensky a spus că în Uniunea Europeană există un mecanism pentru asemenea situații, posibilitatea de a cere azil politic. Cuvintele sale au stârnit o reacție puternică din partea publicului rus, inclusiv a celor care se opun regimului lui Vladimir Putin. Comitetul antirăzboi al Rusiei, care include intelectuali ruși, academicieni și personalități publice care se opun războiului, a criticat propunerea lui Zelensky. Apelurile de a impune o blocadă a vizelor pentru toți cetățenii ruși, inclusiv pentru cei care au adoptat o poziție explicit antirăzboi și care riscă astfel să fie încarcerați pe termen lung, au avut precedente triste în istoria recentă a Europei și fac în mod clar jocul Kremlinului, se spune într-o declarație a Comitetului Antirăzboi, semnată între alții de unii din cei mai duri critici ai Kremlinului, aflați acum în exil, fostul magnat Mihail Khodorkovski și campionul mondial la șah Garry Kasparov. Ce se știe în acest moment despre restricțiile de viză pentru ruși în Europa? Estonia, Letonia, Lituania și Cehia au încetat să mai elibereze vize turistice pentru cetățenii ruși chiar înainte de propunerea lui Zelenski. De asemenea, Cehia a suspendat eliberarea de vize pentru cetățenii din Belarus, excepții făcându-se doar în cazul vizelor umanitare. Interdicția este valabilă până la sfârșitul lunii martie 2023. De la începutul acestei săptămâni, Estonia nu mai permite intrarea cetățenilor ruși cu vize Schengen pe care le-a eliberat anterior. Interdicția nu se aplică cetățenilor ruși care locuiesc în Estonia, angajaților ambasadei ruse, persoanelor care transportă mărfuri și pasageri și rușilor care vizitează o rudă sau un partener în Estonia. Ministrul de externe de la Tallinn, Urmas Reinsalu, a declarat că țara sa ar putea de asemenea să nu mai permită accesul rușilor cu vize Schengen eliberate de alte țări europene. Danemarca și Olanda au decis să nu elibereze vize pe termen scurt pentru ruși. Finlanda a anunțat că va reduce cu 90% numărul de vize turistice pentru cetățenii ruși de la 1 septembrie. Polonia, unul din cei mai apropiați aliați ai Ucrainei, nu mai eliberează vize turistice rușilor din luna martie. Posibilitatea de a suspenda acordarea de vize Schengen rușilor va fi discutată informal pentru prima dată la reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană, programată la Praga pe 31 august, a anunțat președinția cehă a Uniunii Europene. Polonia a declarat că va propune un mecanism de suspendare a eliberării de vize pentru ruși la nivelul întregii Uniunii Europene. Totodată, viceministrul polonez de externe, Piotr Wawrzyk, a recunoscut că nu există deocamdată o unitate între țările membre în această chestiune. Împotriva interdicției s-au pronunțat, între alții, Germania, Franța și Olanda. Dată fiind opoziția greilor europeni, oficiali polonezi s-au arătat sceptici că inițiativa va avea succes și au lansat ideea unei coaliții între țările care sprijină interzicerea vizelor pentru cetățenii ruși pe timp de război.
Corespondența lui zilnică de la Washington. Valeriu Stela s-a oprit de data aceasta asupra unui rezultat electoral care ilustrează diviziunile adânci din Partidul Republican din Statele Unite, generate mai ales de personalitatea controversată a fostului președinte Donald Trump.
Deputata Liz Cheney, fiica fostului vicepreședinte Dick Cheney și una dintre vocile cele mai critice din rândurile Partidului Republican la adresa lui Donald Trump, a pierdut alegerile preliminare din Wyoming în dauna unei candidate sprijinite de Trump. Asta se adaugă ca probabil victoria cea mai de preț a postului președinte împotriva republicanilor care au votat împotriva sa la cele două inculpări din Camera Reprezentanților și care sprijină acum comisia care investighează insurecția de la 6 ianuarie 2021, când susținătorii lui Trump au atacat Congresul. După înfrângere, Cheney a anunțat că va forma un mecanism de colectare de fonduri care să atragă finanțare de la numeroși republicani anti-Trump și care ar putea semnala că deputata va candida la președinție. În alocuțiunea sa de după înfrângere, Cheney a spus că republicanul emblematic Abraham Lincoln a fost înfrânt în alegeri pentru Senat și Cameră pentru ca după aceea să devină președintele Statelor Unite. Scorul cu care Cheney a pierdut în fața lui Harriet Hageman, candidata sprijinită de Trump, este mare, 66% la 29%. Cu 2 ani în urmă, ea și-a adjudecat locul cu 73%, dar a spus acum că a susține minciunile lui Trump nu este un drum pe care să fi fost dispusă să se angajeze pentru a câștiga. Într-un interviu în dimineața următoare, ea a spus, citez, Donald Trump a trădat alegătorii republicani, i-a mințit. Cei care îl sprijină i-au mințit și folosesc patriotismul oamenilor împotriva lor. Cheney este al patrulea republican care pierde în preliminarii dintre cei 10 care au votat pentru inculparea lui Trump, alți 4 retrăgându-se. Doar deputații Dan Newhouse în statul Washington și David Valadu în California au câștigat preliminariile, pe acesta din urmă așteptându-l însă o alegere generală competitivă. Deși ce se întâmplă poate fi interpretat ca un mesaj electoral clar, trebuie reamintit că la preliminarii se prezintă de obicei extremele partidelor, mai mult decât centrul politic, iar semnificația acestor victorii ale lui Trump se cere pusă în context, nu este un verdict definitiv. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
În fiecare
joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Seceta care a chinuit vara aceasta întreaga Europa are un efect negativ asupra economiei bazată pe unul din cele mai mari cursuri de apă ale continentului, Dunărea. Prea puțină apă în Dunăre înseamnă mai puțină navigație în primul rând, însă poate afecta și activitatea centralei nucleare de la Cernavodă din România, ca să dăm numai două exemple preluate dintr-un articol al colegilor noștri de la Europa Liberă România. Potrivit datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din România, la jumătatea lunii august, Dunărea intra în țară la Baziaș cu un debit de 1800 de metri cubi pe secundă, față de o medie multianuală de 4300 de metri cubi pe secundă pentru luna august. Administrația Națională Apele Române a spus săptămâna trecută că la centrala de la Cernavodă a fost atinsă prima treaptă de avertizare și mai sunt 75 de centimetri până la treapta a doua. Treapta întâi înseamnă o monitorizare mai atentă a evoluției nivelurilor pe Dunăre și în bazinul de aspirație al centralei. În prezent, ambele reactoare de la Cernavodă funcționează normal. Debitul cel mai scăzut al Dunării a fost înregistrat în 2003, când activitatea centralei de la Cernavodă a trebuit să fie oprită. Seceta încetinește transportul mărfurilor pe Dunăre, nivelul apei fiind pe alocuri cu 2 metri sub cotele normale. Mai multe nave au eșuat din acest motiv. Ca să nu suspende transportul de marfă pe Dunăre, România face dragaj și în zona bulgărească, după ce țara vecină a abandonat lucrările. Așa a spus Europei Libere România Angela Ivan, directoarea administrației fluviale a Dunării de Jos.
Partea bulgară în ultimul moment a spus că ei nu se mai pot implica în povestea asta, astfel încât au semnat o solicitare ca partea română să se ocupe și de dragarea sectorului bulgăresc.
Angela Ivan a amintit că guvernul de la București a alocat 9,5 milioane de lei în ședința de miercurea trecută pentru dragarea Dunării în partea bulgară.
Pentru a putea fi foarte, foarte, foarte eficienți, s-a emis această hotărâre de guvern ca să ne poată pune în situația de a folosi acești bani pe loc. Adică să se poată efectua dragajul pe sectorul bulgăresc foarte rapid.
Măsura vine după ce mai multe nave de transport au avut probleme pe Dunăre. Navigația redusă pe Dunăre îngreunează de asemenea efortul Ucrainei, ajutată și de România, de a folosi fluviul pentru a exporta cereale în condițiile blocadei impusă de Rusia porturilor ucrainene de la Marea Neagră. Ana Maria Agiu, de la Administrația Națională Apele Române, a declarat pentru Europa Liberă România că Dunărea are, desigur, un loc special în hidrologia teritoriului românesc, însă seceta soldată cu scăderea cursurilor de apă afectează zone mai întinse ale țării în această perioadă.
Cele mai afectate zone rămân zonele aride din Moldova, care se confruntă în mod tradițional cu fenomenul de secetă. Aici vorbim despre un deficit de apă care s-a instalat de mai multe luni, iar fenomenul de secetă îl accentuează și îl aridizează tot mai mult. În special în zona județelor Botoșani, Vaslui, Iași, Galați și apoi Vrancea, Neamț, Bacău.
Europa Liberă România nota săptămâna trecută că aproape 700 de localități românești erau alimentate restricționat din sursa de apă, de suprafață și din subteran. Presa din România și din alte țări riverane aduce noi și noi detalii despre efectele secetei asupra fluviului. Jurnal.ro a scris săptămâna aceasta că în apropierea hidrocentralei Porțile de Fier 2 pot fi văzute acum rămășițe de nave scufundate în al doilea război mondial. În regiunea Calafate din România, insule de nisip scufundate altădată sunt acum deasupra apei și mai multe au apărut în apropiere de Novi Sad, în Voivodina Sârbească, unde s-a relatat și despre embarcațiuni eșuate. În Bulgaria, practicanții de off-road au descoperit un nou loc de distracție în albia fluviului. Ei și-au dus jeepurile și motocicletele în zona insulei Luliac, unde apele s-au retras, transformând insula într-o peninsulă.
Cu corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexen, a ales pentru rubrica sa Revista Presei Internaționale, printre altele, un articol din presa franceză despre bărbați ucraineni care trec granița în România ca să nu fie luați la oaste.
Ne oprim astăzi la un singur articol din Le Monde, publicat azi în pagina 3, un lung reportaj realizat la punctul ucrainean de frontieră Solotvino, Slatina în românește, la granița Ucrainei cu România pe râul Tisa, pe unde mai multe mii de ucraineni între 18 și 60 de ani, care în mod normal ar trebui să fie recrutați în țara lor potrivit legii, au încercat în ultimele luni din primăvară încoace să fugă în România. Solotvino e Slatina, așadar în românește, iar primarul târgului este un român din Ucraina care posedă fabrici de lemne de ambele părți ale frontierei. Aflăm că orășelul e mixt etnic, dar majoritar românesc. Din cei aproape 9.000 de locuitori, aproximativ 60% sunt români, 30% maghiari și doar 10% ucraineni. Potrivit autorităților ucrainene, scrie Le Monde, circa 6.400 de bărbați au fost deja reținuți doar acolo de grăniceri și poliție, dintre care 4.000 încercau să treacă ilegal. Unii au încercat să ajungă în România deghizați în femei, alții ascunși în portbagajul mașinilor. Pentru ucraineni, intrarea în România înseamnă desigur a ajunge în Uniunea Europeană. Potrivit anchetei publicate de Le Monde, prețul pentru călăuzele care trec oamenii granița ilegal variază între 500 și 2000 de euro. Sigur, fugarii sunt foarte rău văzuți în Ucraina, inclusiv la cel mai înalt nivel al statului. La sfârșitul lunii mai, președintele Volodymyr Zelensky a reacționat rece la o petiție online care a strâns peste 25.000 de semnături și care cerea ridicarea interdicției de a părăsi teritoriul pentru bărbați. La televiziune, Zelensky a sugerat ca această petiție să fie transmisă părinților care și-au pierdut copiii morți apărând Ucraina, statul nostru și independența noastră. Cei prinși nu riscă ceva cumplit. Le Monde scrie că odată ajunși la tribunal, oamenii sunt în general amendați cu aproximativ 8.500 de hrivne, 220 de euro, iar datele lor sunt trimise la biroul de recrutare. Dacă sunt apți, atunci ei pot fi trimiși la luptă, spune teoretic legea, dar asta nu prea se întâmplă, dat fiind că este limpede că psihologic ei nu sunt buni soldați. Apoi, odată ajunși în România, fugarii nu mai au nicio grijă. Dacă ei pot fi teoretic arestați de polițiștii de frontieră români pentru intrarea ilegală pe teritoriu, depunerea unei cereri de azil este suficientă pentru a evita orice risc de a fi trimiși înapoi în Ucraina. Scrie astăzi Le Monde. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în Gazeta de Chișinău un editorial despre moldovenii și realitatea politică românească semnat de Adrian Ciupotaru. Citez. Cetățenii Republicii Moldova au manifestat întotdeauna un interes extrem de redus față de viața politică din România. Chiar și sub guvernări democratice, pro-occidentale și pro-românești, între ghilimele, omul de rând de la noi nu s-a ostenit să afle mai multe despre actorii și tendințele de pe teatrul politic al țării vecine. Scriitorul Mircea Veciobanu a pregătit editorialul Critica criticii politice. Autorul scrie, citez, în egoismul meu de alegător mă indispun dacă lucrurile merg prost. Se indispun oare și toți decidenții, inclusiv din teama că ar putea să revină trecutul. Prefer o guvernare fără experiență care poate să eșueze din neștire, care nu vine din lista nomenclaturistă și nu are alt scop decât să guverneze bine. Tot în Gazeta de Chișinău citiți un material despre centrala nucleară electrică Zaporojie din Ucraina, care a devenit în ultima perioadă ținta bombardărilor din partea Rusiei și pune în alertă întreaga lume. Citez. În cazul unui accident nuclear la centrala Zaporojie, Republica Moldova, fiind în vecinătate proximă cu Ucraina, s-ar afla în situație de risc. În acest context, Gazeta de Chișinău a discutat cu directorul adjunct al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Ionel Bălan, pentru a afla care ar fi modalitatea de înștiințare în cazul unui accident nuclear, dar și măsurile care ar trebui întreprinse în astfel de situații excepționale.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.